Poseidon est insanus de Medusa. Poseidon convertit Medusam et sorores in monstra cum serpentibus in capite. Perseus est filius Zeusi et Danae. Acrisius, Danae pater, temet prophetiam. Acrisius deicit Perseum et matrem in mare in arca. Arca advenit in insula Seraphis. Dictus, frater regis polydectici, servat Perseum et Danaeum. Perseus adolescit fortis et pulcher vir, custodit suam matrem. Tandem rex ad notuavit matrem Perseusi, et polydectus erat eratus. Polydectus capit concilium ut occideret Perseum, necesse esset Perseo invenere Medusam, et portare Medusa caput ad Seraphis.
In via, Perseus convenit Hermes et Theniam. Hermes dedit Perseo talaris ut villaret, et tot acutus gladius. Athena dedit Perseo scutum ut poset videre musam in speculo. Debant Perseo capellum invisibilum et manticum ut tenerit Medusae caput. Species Medusa potest converiter omnes in saxum. Perseus utitur speculum ut decoloret Medusam dum Medusa dormant. Perseus redit ad Seraphis. Perseus converiter polydexis et amicos in saxum. Perseus convertit polydexis in saxum cum Medusae capit. Perseus seravit suam matrem.